sheekid wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Isniin aha bisha Oktoobarna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weli bogayaga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idinkala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan. dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay taageerada ay dowladda Soomaaliya la garab istaagtay Sacuudiga.
Waxaabeenku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda Sacuudiga mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la hanjado, deesan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnay inaan maaragtay taageerno le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan meydka gabdho Soomaaliya oo maalmala la'aa oo laga dhexlay hara ku taalla gobolka Minnesota.
Waxaa kale ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya se yeeshee. Intaasuna waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
War-saxaafadeed goordhoweyd ka soo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyay AFRICOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay 14-kii bisha Oktoobar duqeyn ka dhana Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Araara. Waxaana war-saxaafadeedkana lagu sheegay in weerarkan oo lagu dilay afar xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda la qiimeynayo haddii ay dad rayid ah ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. War-saxaafadeedku waxa uu intaasi ku daray in duqeyntu ay timi kadib markii ciidamo ka ay wada shaqayn leeyihiin kuwa Mareykanka ay la kulmeen rasaaseyn, iyadoo howlgalladaasina ay hogaaminayeen Soomaalidu islamarkaana aynay ku jirin ciidamada Mareykanku. Ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanku ay sii wadi doonaan dhammaan tallaabooyinka ay awoodda u haystaan amaba haboon ee ay ku ilaalinayaan muwaadiniinta Mareykanka islamarkaana ay ku wiiqayaan argagixisada, taasoo ay ka mid tahay inay wada shaqayn la yeeshaan AMISOM iyo weliba ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan howlgallada wada jirka ee ka dhanka argagixisada iyo beegsashada argagixisada, xarumahooda tababarka iyo weliba goobaha ay ku gabadaan ee ku yaalla Soomaaliya iyo weliba gobolka.
Danjiraha Shiinaha ee ku sugan Washington ayaa beeniyay eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyey Shiinaha. Danjiraha ayaa waxa uu sheegay in eedahaasi aanay waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur yihiin ku saabsan in Shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. Aqalka cad ee Mareyka ayaa hore waxa ugu eedeeyey Shiinaha in faragelin uu ku hayo doorashooyinka soo socda. Inkastoo aan cadeymo la taaban karayo aanu soo gudbin aqalka cad, haddana waxa uu ku eedeeyey Shiinaha inay isku dayaan inay codadka dadweynaha ay ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dad khaa'imiin ah ay dileen suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la leeyahay, kaasoo markii u dambeysay galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Waxaana uu Trump sheegay in wadahadal 20 daqiiqo qaatay oo uu maanta khadka telefoonka kula yeeshay boqor-salmaanka dalka Sacuudiga uu sheegay boqorkaasi in aan waxba ka ogeyn ee waxa ku dhacay Jamaal Al-Khashoggi oo ah saxafigaasi la leeyahay, kaasoo lagu eedeynayo in dhaxal-sugaha dalkaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Trump oo aqalka cad ku hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in dafiraadiisaasi aan ahayn mid culus. Waxaana madaxweyne Donald Trump uu dalka Sacuudiga u diray maanta xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo maqnaanshiyaha Jamaal Khashoggi uu ugala soo hadlo Amiir Salmaanka dalkaasi Sacuudiga.
Waxaa maanta uu Shiinaha dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib ee ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Urdun, kaasi uu xiraa muddo 3 sano ah. Xuduuddaasi ayaa waxay muhiim ay u tahay ganacsiga dhinaca dhulka ee gobolka oo ay ku jirto Lubnaan oo ay dirisiyeen dalka Suuriya. mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad ayaa qabsaday xadkaasi la soo gatalay sanadkii 2015 laakiin dawladda ayaa dib uga qabsatay bishii July goob kale oo la isaga tallaabo oo la yiraahdo Quneitra oo u dhaxaysa Suuriya iyo buuraha Golan ee Israa'iil haysato ayaa idna la furay isla maanta taas oo muddo xirayda furitaanka goobahan la isaga tallaabo ayaa tallaabo u wanaagsan xukuumadda Bashar al-Assad marka la eego dadaalada ay dib ugu soo ceshanayso dhulka falaagadu ay ka qabsadeen colaadda dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2011
iyo aan wanaagsan dhammaantii dhageystayaal ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idin kasoo gaaraya waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa Washington. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyadoo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aana ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qaranimada dowladaha carabta. Waxaanay shaacinaysaa inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalahanahay. Qoraalkan ayaa intaasi ku daray isla markaana lagu yidhi waxaana isgarabtaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayday in ay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna ay gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale. Iyadoo sidoo kale ay Soomaaliya sheegtay iyagoo saxaafadeedkaasi lagu sii yiri in ay adkeynayso lagama maarmaanimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha u janjeersan ee lagu bartilmaameysanayo Sacuudiga. Haddaba qoraalkan ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
War saxaafadeedku waxa weeye dowladda Soomaaliya waxay leedahay mowqif madiya ee joogta oo ah in ay garab taagan tahay xalihada xasiloonida degenaanshaha iyo madax bannaanida dalalka carabta ah ee dalalka kale ay walaalaha yihiin ay ka dhaxay idaaratay walaalnimada iyo xiriirka fiican ee ka dhexeeya. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, saxaafadeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda Sacuudiga ah mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la hanjabo ma garanayso loo hanjabo iyo tan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn in aan ku garab taaganahay dowladda Sacuudiga inaan maaragtay eedeemo le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda iyo makaana iyo meesha uga jirto adduunka inaanan maaragta inaan ku garab taaganahay inaan arrintaas aysan adoonayn in lagu sameeyo.
Handadaadan iyo hanjabaadan yaa ku wada Sacuudiga ma idiin sheegeen?
Midiyaatiina dakro ogtiina anaguna waa ognahay Sacuudigu waxay dareemeen in loo hanjabay oo la yiri qaalahooda iyo nabadgelyadooda intaba waxbaa la yeelayaa. Iyaguna waxay ka soo saareen hadal adag oo arrintaas ay ku diidayaan ama ku ceebaynayaan jaamacadda carabta iyo dalalka carabta oo aanu ka dib nahayna way ku garab istaageen annaguna kuwaas aanu ka midna.
Ma Sacuudiga codsaday in aad tallaabadan qaadaan mise dowlad Soomaaliya ayaa go'aansatay?
Jaamacadda carabta iyo dalalka carabta walaalaha jaamacadda ku jira xubnaha ka nahay badankoodu iyo jaamacadda carabtaba waxay maxaa layidhaahdaa mowqifkaas ayay qaateen kaayagoo kaleeta marka ururada ama qeybta ka nahay waxaanu nahay isku salo iyo isku mowqif inta badan.
Waa gatay laakiin ma codsigan ma Sacuudigu ka yimid oo Soomaaliya ka codsaday iyo wadamada kale mise Soomaaliya ayaa iskeedu qaadatay go'aankan?
Tafaasiisha qaarkood muhiim maaha in dowladuhu ay bixiyaan ama wasaaradaha ay khusayso. Almuhiim ugu dambeysta mowqifku waa mowqif Soomaaliyeed ama ka yimaada codsiga Sacuudiga ama anagu aan qaadanay waa mowqif anagu aanu qaadanay oo sidaan kuu sheegay mowqif mabdiya oo kuu horeeto oo aanu qaadanay oo lamida ay jiraan.
arintan oo Suuudiga dhibaatada ku ah marka horena waxa ku weydiiyadana ku weydiinaya oo Suuudigu ay ka cabsi qabaan ee halista ku ah dhaqaaleheeda iyo madaxbanaanideeda sida warsaxafadeed ku qoran iyo qarannimadeeda halistan iyo uga imanaysa
Suuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto hanjabaad oo maartay lagu khalqalgelinayo oo ayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale walaalaha iyo saaxiibnimada Saudi kala dhaxaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan haboonayn in Saudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madaxbanaanidooda intaba khatar la geliyo
arrintan sida aad u sheegtay warbaahinteeda way ku jirtaa caalamka waxay salka ku haysaa ama ay raad ku leedahay ninka suxufiga ee lala yahay Jamal Khashoggi lagu magacaabo oo markii ugu dambeysay la arkay isagoo sii galaya safaaradda qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul sidaas way ogtahay sumad dawladda Soomaaliya
dawladda Soomaaliya moqof kama ay qaadan ninkaas journalistaha maalintii xaalkiisa maxay taas weli taas ka waraysid annagu ognahay adiguna ogtahay weli way socotaa maxaa lihadaa baaritaankiisii dawladda uu Turki oo dalkeeda arintani ay qunsuliyadda ku taalo oo wariyuhu galay ayaa ku talinaysa in la sugo go'aankeeda ugu dambeysta ah marka annagu go'aanka aanu gaaray dawladda Soomaaliyeed ay gaartay kuma xirra kaaskaa kana hordegayso wuxuu ku xiran yahay dareenka dawladda Saudiga ay dareentay in ay jiraan quwado maaragtay hanjabaya oo dhaqaalahooda iyo baaritaan amnigooda hanjabaadooda ay wax u dhimi karto taas weeye midda anagu aan ka hadlayno
idinkuna sidaas oo kale maxaad isu weydeen natiijada baaritaankaas inta aydinaan isqadimin oo aydinaan difaacin Saudiga ama sidaad sheegtay taageerada dhammaystiran sidaad ereyga u dhigteen aydinaan u muujin
haddaan kaaga jawaabay annagu arrinta wariyaha ah go'aankada aanan gaarin Saudiga uga mara hor imaanin kuma la difaacin taas maba aanan go'aanku maaha go'aanku waxa weeye dawladda Saudiga waxaanu ku garataagannahay in dhaqaalaheeda iyo amnigeeda la difaaco sida iyagu waa muddo badan oo xaalado kala duwan ay ku jiray ay u garab istaagnaayeen oo ay noo difaacayeen amnigeena iyo dhaqaalaheena iyo xaaladeena
maxay goormay amniga Soomaaliya difaaceen iyo faragelinta Soomaaliya Saudigu haddaa tusaale ii soo qaado
intii ilaahay abuuray oo Soomaaliya ay dowlad ahayd difaacayeen sawadooda in wax dheer ka geli karo statistika lagu siiyo dowladihii kala duwanaa Soomaaliya kulligood taas dowladda Saudiga ay garab taagnayd anigu waxaan ogaa intii aan dowladan jamhuuriyaddan Soomaaliyeed ee saddexaad ay dhalatay laga soo bilaabo carte oo kaalmadii ugu badnayd oo dhaqaalaha iyo amniga ee dowladda waxa la xiriirta waxay ahaayeen Saudiga tafaasiisha qaarkood ma aha kuwo ku haboon maxaa yeedhaa midiyaha laakiin nuxurka hadalku waxa weeye dowladda hadda jirta kuwii hore soo jiray intii laayo laga soo bilaabo intaa anigu ka warhayo xoogaal waxay 2000 shirkii cartay dowladihii kala duwanaayo soo maray kulligood waxaa garab taagnaa dhan kasta amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshoodaba Saudiga taas waa xaqiiqa weeye maaha wax oo
waagaag dhegeystayaal kaas waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo warramayay wariyaha ayaga Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa in wareysigaasi oo dheer aad ka dhageysan kartaan bogayga voasomali.com
haddaba warqadda ay soo saartay Soomaaliya maxay ka dhigan tahay wax saameyn asem ku yeelan karaysaa xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga Cabdi Maxamuud Shirwa ayaa arrintaas wuxuu ku warastay Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira
waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay oo ay kula safatay dowladda Saudiga oo baryahan dambe culays badan dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyay Jamal Khashoggi qunsuliyadda Istanbul lagu dilay loo badinayo in lagu dilay kaas mid lamida waxaa soo saaray sidoo kale dowladda caalamka islaamka ka tirsan oo ay masaarda ka mid tahay waa arrin caada ah oo يعني سعود أي سياسة تعريم هاد بدو أديك ستو وهو مر والبقى أي رئيس كلامته دنيا بدنا وهو أدوك خملة أي يعني كل كوسفتان دولتها عن تبرت غير أي كمسلم علينا كمتاعي
وعي إن محمد وين أقنع يضرب عنده إنك استوى عن ور صحافات كابو ورقة الصوب حدا لو حسين إن أرنك نيك وريا هالشمال خاشوبشي ودن كتركي اللجوء أي إلا هذا ندودي شو تاعن تاعي إن صومالي هاتم ورقة صو صارتو يضرب وين أقنع هاي إن أوليسك التركي إن أوليسك السعودي حيستا هذا نقطة مريكان كيو كل مدحونا مريكان كوبا غيبة مبوجه شبي إن أن عقاب فلوس أي مدن دونان دم عن تركيا وكريا للفت الكوبي ده هالك كتير إنتي لوج نهاي إن سومالي حلقنا ورقة دان صوصارتو يدا محله معنين كرا أن حرد ده إذا مركل جد دبلوماسي ده يحلل كدوني ده
سجود وحلو معنين كرا سومالي يدا وحوي وضم مدى إسامنت كله في سعودي ودولد وحوي تأكل يوحكي شا تاجر با سعودي وحن أقصنا أسبوع قدم بين هذا رئيس الوزراء وجوي وحن أقصنا هاي سومالي سجود وحوي دولدها عن خليجكو هنا يفرقين بدن كحيان تدري الله سبحانه وحوي حكومة عن دمانت ثلاثة هيسا وحيالها أقوم بدن وحوي دبعتو يكسو قرسي أو أي كتعي وحكم دا فرقين تي دولدها خليجكو يعيشين وحمودا مركا إن أي دولة دانو بالانس كرنيسو حريكي أي لسما يسوي ده حال نمرة يكون قصة قدر أرتي واجي كان عادي.
وعي هذين وقارو سوق هذا إنه إن وين أدبنا وقور قبنا حريك الصومالي يا تركيا يا تركيا وقعنته وكله يا الصومالي حال ده إذا مدة ده يمكن مدوين كان ضبي إن تركيا قلنا موقف كوكت عاجين هاي إن ninkan wariyaha ee Saudiga iyo waliba Turkiga xaaladooda halku dhigayna way ka warqabnaa xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga iyada arrinkani wax ma yeelan kara samuxu macna u sameynaya
horta waxa la maarmaan in horta isla fahanno si goorta wali arintan wariyahan dilkiisa si aad waxa way horta baaritaanada uma aysan dhamaan wali waxba ka dhiman tuunka ugu weyn si in kasto Saudiga saaran yahay arintaas marka waxa way ما في لا أنا وحدي بدون تحرير الصومالي تركوا بحري بيان كان مانت وزارة أريمه تبدو أي صوص عرفي طابتنا وحوي بيان لأن دولة بلان عربة كاملة أفريقيا كاملة بسعود وكل تفتا معنا بلان أساس مستميان لكن سعود وسوء بدنا أقول لي هاي بيان هذا النوع عن أكلا إنه دبلوماسينا هان سكوجيو أو garab kiisa in taageeray in dawladda kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dawladaha kale dhexeeya ima muuqdaan aniga
isla arintan haddeenu eegno in Saudiga taageeradiisa ma aha wax cusub dabcan hore waxaynu ogeyn arintii Iran bayn hore ogeyn hore waxaynu ogeyn Sweden bayn hore ogeyn hore waxaynu ogeyn Saudiga iyo qadiyada iyadana dhexmartay wadanka Canada intoo moqofyada Soomaaliya ka qaadatay ku taageertay in Saudiga in waxyaabaha waxa la is weydiinaya ريحة أما بعدين كنا إن مركي وضن سقطان السعودي قد يعني دقدق وصحافة لنتوصى بها تاجر هذا اللوجو متشنيه.
أرنا بدن بجرا لكن أرتا الصومالي وحكي ثلاث سنين تها وضن ما بدن دوني ده أنا يد كلنا شهد جوزين أما السياسة ده أرنا هدبد عن يعني أمة فنانين أو تاجر يال كهلا نوع رتبها أعط تاجر يال شاسو لكن تاجر كهلا الدولة السعودية. marka arintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Saudiga uu leeyahay dawladaha khaliijka si guudba in ay iyagu dawladahan ay taageerooyinka siiyaan waliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama Carabaha qaybtooda kala ha ahaateen in iyagu wax way ku dalbadaan arinta Soomaaliya iyadoo bin caadan waxay ka faa'iida wax weyn oo Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda waxa way la arkay ma jirto hase yeeshee dhinaca kale waxa la oran karaa waxa way dhibaatooyin ay ku sameyn karaan hadii aadan la safan ama wax way bayaankaas aan loo sameyn ba dhici karto oo kugu sameyn karta taasna waxa dalil u ah arinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada qadar wixii ka dhacay oo Imaaraadka iyo Saudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo iyo waxa way in ay dawladda xataa xasilooni heli weydo oo ilaaqada Imaaraadka iyo Soomaaliya aad u xumaadeen marka iyo dhigtaas in isku dhacaas laga cararaayo ayaa waxa way bayaanadan lagu madaxweynaya nimankan
way ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo in dhawaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhawaan maalmo ka horbe in golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay loo codeeyay in markeenu ka hadlayno xaaladda siyaasadeed haatan dunida ka taagan mid ka mid ah mowduucyada ugu waaweyn waa ninkan wariyey la laayay in naf dhanba nolosheedii doodi ka taagantay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyay wadanka Saudiiguna wala waan cadeyn rasmi ah wali oo taala taaban karaan la soo saarin hadana waa cid farta lagu godeeyay lagu eedeynayo in iyadoo Soomaaliya Islaamalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqda insaanka aduu ee qaramada midoobay dabcanna Saudiiguna wadanka lagu eedeynayo dilka ninka wariyaw yahay adduunka dhaqan isaarayo in maxay iyadu la macnaataa in haatan warqadana ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahaana ay ku biiraan Soomaaliya
أنا وحن قبائل أرتا الصومالي سوين أسامي مسخو بريطانك جلها حقوق الإنسان كقرمة مدوبي سوين أسامي دولو وأوين الدنيا كم دا أيها وحكم ديهم جلها حقوق الإنسان ك دولم طبعا مركو أرنتا هذا مال مقدم بس حلاج ودينا أمريكان كملحنا ودولو أدم فوقودنا وحب شيء لي نصن يعني ماشي كسعر الدورين كل إيش تيجا خبك أمريكان كسعودي قد حياة شيء سيرس dur intaas oo 100 milyar marka waxa waaye arintaas waxa uu Soomaaliya dowladaha kale ee dunida ay kala siman tahay marka maanta Soomaaliya uma qabo inay cid dhigayso golaha xuquuqul insaanka adduunka kamid tihiin xaggana waxa weeye Saudiiga kala safateen
kaasna wuxuu ahaa Maxamed Buley Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta ku sugan magaalada Qaahira wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo haatan استوديو هاي وخليه
مركز دمانت مدغيسيال فيد وانا وناكسن يا لدلانه booliska gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ayaa meedka laba qof oo laga helay xar ku taala magaalada Chester ee duuleedka Minneapolis in ka badan inay u badan tahay bay ilaahdeen dhageystayaal inay yihiin meedka laba gabdhood oo Soomaaliya oo la laatan iyo maalintii Sabtidii haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Masxade
Bishra Maxamuud Cabdi iyo Seenab Usmaan Cabdalla oo 19 jir ahaa qaraabo iyo saaxiibana ahaa oo la weesnaa tan iyo subaxnimadii hore Sabtidii ayaa xalay goor dambe meedkooda iyo gaariga ay wateen ba laga helay balli ku yaala magaalada Jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magalada Minneapolis ee gobolka Minnesota taliyaha ciidanka booliska ee magalada Jaska Scott Knight ayaa warbaahinta u sheegay in meedkii gabdhihii baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhaxeleen midna kalena biyaha dhexdooda
We have recovered the car that we believe was driven by the two females we have recovered two bodies that we believe are the missing women we had
rumaysanahay inay wateen labada gabdhood waxaan helnay laba meed oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Naid ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who lost.
Waan ahayn masiibo murugo leh oo shil baabuur ah. Aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliska magaalada Jaska Scott Knight ma aanu sheegin sababta rasmiga ah ee keentay waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan Bishra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaan Xafsa iyo Seenab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqeynayeen laba goobood oo aan sidaa u kala fogeyn waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha sida ay noo xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bishra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meedka labada gabdhood
sida ay sheegeen Bishra qoladii ay la shaqeynaysay waxay tiri waxa ay imaanaysaa kaasankayga oo cashi ii keenaysa marka bareega banaankan ku qaadanay banaanka u soo baxay oo horena gudaha ku qaadan jirtay
goormaad ogaateen adigu marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin
waxaan ogaanay booliska ayaa wuxuu yimid guriga Seenab Cabdalla waalidkii wuxuu sheegay yuri Seenab ba taleefanka aniga soo wacday taleefankeedii wootay booliska marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen marka ay 3 or 8 booliska reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhawdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo don't touch me gabdhuhu lahaayeen aad baan u dhawaaqay laba jeer baan soo waceen waqtiga isaga booliska uu talaabo u soo qaaday xaggoodii muuna soo aadin waqti dambe oo saddex saac laga soo wareegtay iyo anaga oo yimid
jaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zainab waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay iyagoo qoyska hareer taagnaatan iyo intii laga soo saarayay meedka gabdhaha sidoo kalena qaar ka mid ah bulshada Mareykanka ee degan waaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gigsadaan dhaxantii darneed ee xalay حانا دات كاسي كامي دهايد بريج هانسن وهويلة لبع عرورة.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom, my heart weeps with you.
شلكان
يكون نفوايين لبدا قبلودا يا كسو بيغميا حل اي دالكان مريكان كسو بدانيان نعيب كاتنان كاه مسلمين تا قويسكي جالية دا ايانا سيفو جيغان وغدر سوغيا وحا كسو بحباريتان كعيدا مدى امني قويكو هايان سابوتي كيان تاين غاريغا قبلوهو اي وتين وباليغا كولا دعو حمومة عدي في اوه منسوتا.
Way soo wanaagsan ayaan dhigistaal marka la leenahay halka aad wulin kala socotaan oo laanta Soomaaliga ee VOA waxa tiraa toos ugu dhigisanaysan Washington. Weeraran sagaal qof ayaa ku dhimatay dagaal culus oo xalayto ka dhacay deegaanka Dagnunaayo oo u dhow magaalada Baydhabo. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay sheegeen inay dileen 8 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhigaas soo weeraray. Harun Macruuf ayaa dagaalkaas wuxuu ka wareystay gaashaanle sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaandulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya.
Deegaan xalay markii heeda baarii 10 saac iyo bar ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa jawaabka ha ah.
Kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi waxa dhacay in iska difaaco la bacsadana ilaa iyo meeshay garan balansi galo.
Imisu socday dagaalku?
Dagaalku wuxuu socday kontari shan daqiiqo socday. Ilaa maxaa baasi in isku dhaaf.
Marka dagaal culus buu ahaa?
Dagaal culus buu ahaa. 8 nin baa maantay oo wadi matay ayaka maantay waxaan in soo dhigaynaa maantay Facebook-yada iyo maanta waxa saad kaarki doontaan haddana horlacaasan kuu sii sheegaya magarad.
Xaggee bay ka soo weerareen ma lug ciidan lagu ahaa ma baabuuray wateen ba dagaalkii qaabku u dhacay ii sheeg.
10 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd. Infantry-ga ku soo weeraray marka hore oo infantry-gaas markii la jibiyey saacoodii hore waaga markuu baryo salaadas wax laga baxayna 4:00 la yimaadeen oo qori zoo ugu jira magarad.
Waa gartay
annaga iyo gurmudka annagii iyo waxay sheelay iyo nimankii maaragtay ahaa gurmudka ahaa sidaasuu dagaalka ku fiifiday ilaa baasigiina 4:55 ayuu socday isla isku daray.
Xaggee bay ku laabteen ay kasoo duuleen?
Xaggee ku laabteenba markii aan ogaanay xogtooda meesha kasoo duuleen 60 kilometer meelo meel u jirto liyaada 20 jirow nimankan taati kale isticmaalaan oo markay wax soo weerarayaan ciidan kasta iyo ayay meel kasoo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxdaa ciidanka jugta weyn bay dhacaan magarad.
Waa gartay
ciidan meel u degelo oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii maahane meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhacaan marka ayaa ugu magac daraan.
Waa gartay waxaad
ii sheegtay laakiin 20 jiro meel yaado ayay kasoo weerartay kuwan.
Waaye waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhaxda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baana soo gaartay bal iga waran.
Hadee dagaal meeluu ka dhacay hawlow meel dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo nimasha imaanayso iyadoo maaragtay in ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meel ka dhacay muuta dhaawac waa jira xagga annaga ah.
Waa gartay dhaawac iyo dhimashaba waan maqal xaggiina ugu yaraan hal askari oo
dhintay. Hal qof weyaan oo dambe ma qarinay labadee sababto ah anagu ciidanka naga dhimashada hadaan qarino waa dhib mugt.
Waa gartay
waxaad
gartay waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan Dagnunaayo?
Dagnunaayo iyo sababta usoo weerarayaan waxa weeye Dagnunaayo meel istaraatiiji ku taala oo laamiga ah oo Baydhabo u jirto 22 kilometer magarad.
Waa gartay
oo xagga laamiga xamar iyo Baydhabo isku xira ah haddee jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo Baydhabo iyo xamar iyo ganacsatadii oo majiga ku lib qabtay oo tobanka meel u taagnaayeen inay kala ku daraan oo goobo ka dhigaan weeye ma garad waxyaalaha u soo wareerayaan qaloontaas ka mid ah
marka jidka inay gooyaan bay rabaan ee saldhiga inay la wareegaan ma doonayaan
ambay ha taasina hadii ma yeel karaan oo ilmo adag ma fadhiyo meesha adoo wala garanaysa talka qaybtan waxay u jiraan 22 km sidaa weeye
waa gartay goormaad furaysaan jidkan bay dhabo ilaa buur xakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho
jidkaas ay weydisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badanaa waxay ka socdaan qaybtan waxa waaye hanuunow baraawe ilaa iyo celbad intaa ay ku fadhiyo marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa afgooye ma garad howlgal baana ka socdo sabeelada hoose howlgal baa ka socda sabeelada dhexe abaaguli xoogaa jira howlgal baa ka socda iyo kaliya qaybta kubadii labaatanaad waxyaalahaasoo dhan waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo sida annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta lixnimaad qaybta lixnimaad baa la saaran marka jeneraal ibraahimir oo taliyaha qaybta ka ah iyo abaaguliyaha qaybtan ahay asaga wuxuu fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay ma garad
waa gartay
furitaanka jidkale waxaa laga sugayaa mas-uuliyiinta laga sameyso sida annaga dalka xooggan laga xukumaa dalka xooggan ka sugaynaa waana loo sheegay maaragtay inuu yidhi waa loo diyaar garoobayaa siba gaar ahaan haddaad tihiin qaybta lixdamaad ilaa wixii kale loogu soo daro waa utaa kuleen moog oo taliyaha lagu soo daro qaybta lixdamaad u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labadaa shabeelle midda dhexa iyo midda hooseba shabeelle hoose shabeelle dhexa
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa gaashaanla sare ismaaciil khaliif oo ah abaandulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
waagaag dhegeystayaal qaybihii kala duwanaa idaacadda ay fiidnimaan gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii ama xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celisa war-saxaafadeed goor dhaweed ka soo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada maraykanka afrika ee magaciisa loo soo gaabiyey africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay 14 October duqeyn ka dhana al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka araara waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda qiimeyn lagu sameynayo haddii ay jiraan dad rayida inay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi
waxaa maanta oo isniina dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib oo ay wadaagaan dalalka suuriya iyo urdunkaasi oo xidhnaa muddo 3 sano ah xuduuddaasi ayaa waxay muhiimad weyn u leedahay ganacsiga dhinaca dhulka ee gobolka oo ay ku jirto lubnaan oo ay dil siiyeen suuriya mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad ayaa qabsaday xadkaasi laisaga tallaabo sanadkii 2015 laakiin dowladda ayaa dib uga farmaroojistay bishii julaay
markale dhammaantiinba dhegeystayaal fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amaba xuntii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa saynab abuukar maxamed
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 milyan oo yuuro oo u dhiganta 120 milyan oo dollar taa oo si toos ah loogu shubayo khasnadda dowladda laguna taageerayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaansho dhaqaale waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya cabdi bare jibriil mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey brofesor maxamed
heshiiskani midooda yurub iyo dowladda soomaaliya ay kala saxiixdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda soomaaliyeedna u farxad geliyey kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dowladdu ay usoo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta isla xisaabta aad u adag oo dhadheera oo ma garanaysaa ay itxaan aad u fara badan ku soo martay. Waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maantaba midowda Yurub uu bixiyo lacag intaa leeg oo ugu taageero ma garanaysaa dowladda Soomaaliya si toosana aan loo soo marin hay-adaha ee qasnada dowladda toos ugu soo dhacda. Taasina waa is-aaminaad iyo arrintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey taasoon ahayn. Tu ma garanaysaa arrin yaroo fudud ku timid waxa weeye dadaal baa loo soo galay aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi kara halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud, dib baan kugu soo laabanaya Cabdi Barre Jibriil. Adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda midowga Yurub iyo dowladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maaha. Hase ahaatee waxa meesha ku jira umuhimsan waxa weeye dowladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka bootayso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto isku xayeysiis, horta aad baa looga fiican yahay fahamkoodii meesha la yimaadeen. Laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimanka la yiraahdo dowladda la siinayo lacagtaas waxaa la siinayaa ma ahan dowladda federaalka ah, ee waa dhammaan maamulada dalka oo ku jira Soomaaliya dhan baa loo qaybinayaa lacag lagu aaminayo akoon dowlad horta lagu shubayo. Horta go'aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay. Qodobka labaad kale, go'aanka lacagta cidda aan siinayno anaga naga go'daa waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u raaciyay, waa ognahay musuqmaasuqa dalka ka jira waana la soconnaa buu yiri. Maamuladii meeshay kala taagan yihiin way ogyihiin oo dowladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeyaan maahane. Lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagta shilinkiisa ku bixinaya oo canshuurtiisa ku bixinaya wax wada jira oo loo dhan yahay oo shacabka Soomaaliyeed raalli ka yahay. Ma ahan shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inay u maamulanayaan. Horta middaas waa in laga fiirshaa. Marka dowladda in badan baan waxaan ku celinayaa haddana aan saxaafaddu marsiinaya hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay. Lacagahaana wakiilka Yurub ku celceshay aad buu ugu celceshay. Lacag aanu cid saan doona aan cid u bixina maahan meelaha aan marsiinayna way ogna waan qaanaa bay yiraahdeen musuqmaasuqa dalka waan ognahay. Haddaan lacagtaan bixinayna boqolka maryana Soomaali dhan baa loo qaybinayaa, maamul goboleedka ku jiraan baan u qaybinayna. Marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon lagu shubayo ma ay jirayso taa qof walba inuu taa horta ogaadaa.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta saaxiibkay xildhibaanka isaga horta xildhibaan qaran soo noqday dalka horta wax ka jira dowlad annaga waxaa naqaanaa dowladda dhexe, midowga Yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dowladda dhexe. Laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida dowladda dhexe ay wax u gaarsiinaysa iyo sida ay u maamulaysa dowladda dhexe ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisa ayaa horta hawlu taalo weeyey. Annaga ma faragelinayno, waxaan naqaanaana waa dowladda dhexe. Federaalkana maaha horta federaal weli waxaa lagu qoray dastuurka, laakiin federaal qaab ahaan u dhamaystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyey. Laakiin se hadda waa maamulo lagu dhawaaqay, maamulkaasi markaa looma baahna. Waxaan leesahay xildhibaanka in dhegta loogu rido lacagta la qaybinayaa lacag dowladda dhexe qasnadeeda lagu shuto is-aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyadda lagu darayo waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta. Taasi waxay ku timid wada dheero loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro ma garanaysaa aad u hufan oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisu aad bay waxay xoogga u saareen inay Soomaalidu halkay taalay sare uga soo qaadaan. Maantana wax qarsoon mahay waa wax la og yahay oo banaanka yaalla oo cid walba waadaxay ogtahay in maaliyaddii sare u kacday corruptionkii la yareeyey adduunyadiina aaminayso oo maantaba midowga Yurub aaminaada iyo hufnaantaasi iyo isla xisaabtankaasi.
Marka waxaad leedahay xilligii dowladdu wax loo soo marsiin jiray
way ka gudubtay, way ka gudubto. Dowladdu waxay maraysaa dowlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay. Taasi markaa waxay keentay midowga Yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay-ad loo soo marsiin. Sidaa awgeed maamul iyo anaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dawladda dhexay ka ayay walaama ka farxamay oo dawladda dhexay u taala sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan laakiin waxa weeye dawladda dhexay lacagta lagu taageeray ee hufnaanteeda lagu taageeray shaqo wanaageeda lagu taageeray waa waxay la timid marka wax leh shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta iyo xil dhibaanada iyo cid kasta oo mas'uul ka saaray umada Soomaaliyeed waa in la taageeraa
Cabdi Barre waad maqleysa dooda professor Maxamed adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meel kale
maya isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno hadaan iraahdo waa keenay isbeddelkaas la keenay haddii sida ma aragtay mas'uuliyiinta dawladdu ay u faanaan wax walba ay miiska u saaray inaan u saarno ma harwa inaan xaqiiqda dhabta taabano wax hadda lagu aamino oo leeyahay tan hadda lagu aamino oo dawladdan hal siyaar ma lahan qofka soo Soomaaliya waa jecel yahay dalka inuu hagaago oo wanaag ku hayo laakiin waxa hay'adihii dawladda curyaamiyay oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliya ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay lagu soo dhiirran waayo in si toos ah wax loo siiyo musuqmaasuq baa dawladdii hay'adihii dawladda ragaadiyay waxa ka jira magaalada waa la ogyahay hadii qofka maanta xaqiiqda dhabta ah u sheeg lahana wax badan baa inuu hagaajiyaa laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaana jirin shacabka ku maaweelino aynu u sheegno xaqiiqda dhabta waa in shacabka loo sheegaa xaqiiqda dhabta waa in loo sheegaa qof walba dareensan yahay war lacagahan xaqiiq ku baxan waa in la dareensan yahay marka meelan wax ka jirayna raadinay kuli maynaan gaarin heer waxna ku aamino maxaa yiri aynaga ma is aamin weynay maamuladii baa la heshiin lahayd maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dawladdan federaalka ah in la tixgeliyo oo la qiimeeyo ilaa inta federaal laga gaarayo ilaa inta doorashada oo hal qof laga gaarayo maamulada iyo dawladda dhexe ma kala maarmaan meel ma kala aadi karaan qolo haddii meel isagta waxa uu curyaamayaan marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka iyo mas'uuliyiinteeda hadal wax ma tarayo hadalka qiimeynta waxa weeye wada hadal qof kasta oo maamulada ah iyo qof kasta oo siyaasiya si dalkaan la isu keeno madax salaax u baahan yahay wada hadal buu u baahan yahay
haye professor maxamed axmed maxamuud
ummada soomaaliyeedna waxaa dhagta waa in dhagta loogu ridaa waxa wanaagsan in halkan ka nimiday waa la ogaa maantana waxaan maraynaa in midowga yurub oo hay-adda noo soo marin jiray oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo dawladda iyagoon cidnaba u soo marinayn si ay u maamusho maadaama ay ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameynayo dalka walaalkii uu ogyahay lacag oo ma garanaysa hadda lagu maqanyo dhowaan iman doonta waa horumar haddii aan horumarka dawladda sheego siyaasadda arrimaha dibadda waa ogyahay miyaad arki jirtay dawlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xidhan Ethiopian weligood laga soo deyn baad aragtay in geed gaaban iyo geed dheerba loogu fadhiisto laga keenay tii Libya ugeed tii Seychelles baad ugeed tii Tanzania ugeed waxa weeye meel kasta laga keenay
saaxiibka waxaan xasuusinayaa horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay kii Ingiriiska kii hadda sanadkan la aaday haddii bishii shanaad la aaday madaxweynuhu ka qabgalay ha ahaado oo maamul goboleedkuna malaayiin dollar ballan qaado ha ahaato kii shirkii kuma lahayn oo rais wasaaruhu ka qayb galay inaan lacag badan la ballan qaaday waad ogeydeen kii shirkii maaragtay Brussels oo laba jeer ah u dambeeyay oo hadda kii u dambeeyay bil ka hor ah inta waxaa lagu yaboohay World Bank iyo adduunku waxay ku yaboohayeen malaayiin dollar bay ku yaboohayeen marka dadku isma oga dadkan in lagu ciyaarayo maskaxooda hadba gees loo yaacinayo maalin kasta waxaan jiin loo sheegay dadkii ma oga saaxiibkay waxaan weydiinayaa bal intaas lacag hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meesha ku baxsheen horta ha sheego marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waajaha wariirinaya waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jecelayn oo iska jecel in la faaniyo iyo wada wax loo yeersho oo hadda meel loo diliyo oo waxayna bixin karin maalinta loogu yaboho marka kama duwana ballanqaadyadii hore marka waxa weeye qof walba waddankan jaa waajib baa ka saaran dalka inaan u naxno inaan ka been sheegin inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno
Cabdi Barre marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka dhanka bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ta ma keeni kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo qofka waxaa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisa asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisa iyo canshuurihiisa la kontrolo si toos loo kontrolo oo la ogyahay markaas horta wax la caawiyo qofkuna wuxuu wax ku caawin kara oo si toos wax ku siin kara ama deyn ku cafin kara ama waxaad markaas lagu cafin kara ama deyn farabadan lagu siin kara markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalaha uu kubcinahay nin maaragtay wax soo saar soo saaraya nin badeecooyin faran badan dhoofinaya dalka dakhligiisa soo saaraya dalka amnigiisa aad ka shaqaysid waxyaabo badan baa horta waxa weeye wax lagu bixiya Soomaaliya wali taas ma gaarin
professor maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay tani ma horseedi kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa waddankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale
horta xagga deymankan ka hadlayna talaabadan la qaaday deymanka hadda wax way barasay soo dhan way buuxisay dawladdu wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay'adda IMF iyo World Bank ayaa wax laga sugayaa ma garanaysa arintaas waxa la wixii hawl ahay dawladdu wa dhameysay waxa weeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay haddana waxa weeye talaabada hadda lagu jiraa waa talaabo horumar leh horumarkaasi maanta cid dib u celin kartaa ma jirto way waxaan soo marraan ugu maanta waxaan maraynaa in deymankiina laga cafiyo ayaan sugaynaa wada dheer baana loo soo maro laba sano
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdibarre jibriil mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah qoyanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayuu nabad geliyo
san Zainab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysa haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbo waa kan jaamac buule jaamac
kulantu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena maanta ee qurbe kulmada aan qurbe kusoo qaadanayna toddobaadkanna waa qayb ka mid a waraysi aada horay u maqasheen suuqa soomaalida degan deegaanka tugwiila ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Maraykanka ayaa la xirayaa inkastoo dadka suuqa ku ganacsado iyo qaar ka mid a dadka ka adeegtaba ay waqti geliyeen sidii ay ku badbaadin lahaayeen markii suuqana dambeysay barnaamijkeena qurbo waxaanu kusoo qaadanay ganacsatada deegaankaasi tagwiila oo isku dayayo in ay iyagu suuqa la wareegaan haddaba waxaa igu martay ah Cali Cabdi Cilmideel oo ka mid ah dadka ganacsiga kule islamarkaana hormuudka u ah dadka ku dayaya inay joojiyaan suuqa in Soomaalida lagala wareego Cali waxa ugu horeyn uu iga waramay halka ay hadda wax marayaan
walaalow qorshahaas waa jiray qorshahaas waan geysanay qorshahaas aan ku doonaynay inaan ku iibsano buildingka oo ay soo wada bandhigeen dhammaan dadka businessyada xarunta ka ganacsata qorshahaas marka waxa weeye anaga iyo company kale kolley qorshahaas xusuusta waxay u soo bandhigtay oo furnayd cid walba oo rabta inay ka qaybqaadato qorshaha soo bandhigtay ku golaneyso ay soo dalacdo soo dalacdo si ay u soo gudbiso marka qorshaha anagu waa geysanay nasiib xumo se qorshaha qorsho kamadi kale ayay sitigu go-aansatay mitaqaana la negotiate garayso ama la mitaqaanaa bakordanto
waxaad dib noo yeeday Cali markii hore oo aad qorshaha geynayseen dabcan waad ogeydeen in ay jiraan shirkado kale oo idinka waaweyn idinka dhaqaalo badan oo damac ku jiro inay dhulkaasi ayaga iibsadaan dibna uu habeen ku samaystaan oo ay ganacsiyo kale ka furtaan ma tijaabo bay idinka ahayd mise waxaad qabteen rajo
may oo rajaan qabnay anagu qorshahayaga inaan anagu bilinka wada galanaa ma aysan ahayn waxay ahayd inayna qayb dhulka maadaama aada ugu weyn yahay yani marka baarkinka lagu diro iyo intuu wuf bilinku fadhiyo yaasana lamrkaeta kuwa sheegi karta dhul aada u baaxad weyn weeye marka anaga qorshahayga waxay ahayd inaan kambaniyo kale oo maaragtay hay-adaha sanfaq kale aan la kaashano sida Sierra Housing oo kale ama public mitaqaana public housing oo kale aan iyadana qayb dhistaan anaguna qayb dhisano oo qorshahaas aan mitaqaana si wada jir ah aan u wada galanaan rajaynaydi oo anaguna markaas ana qayb ka helno
Cali sida nagu maqaalaa Sierra waxaa isla magaaladiina laga doortay gabar Soomaali ayaa la magacaabay oo city council-ka loo magacaabay marka xilliga ay arrintani dhacayso iyo gabadhan oo la magacaabay ma isla doonashaa mise nasiib unbaa isku soo aadiyey
والله والله وحاوى أنا أبو مركي يعني قصدت قاعد معي إني أي قاس تاني بلن كان أي قدو أنت صوت دكامة وتشنري ويوم سمعوا بن عليين وامتحرادني واتقالني يا رب لما بان ستي تدعويني ورك أي متقن ميري هنك حضرني متقن مرك وحاوى عيالي سحوقن يبرش ويان ستي سارني تاس أيها كلي شيء سيء سنة قرر كل جبر مجانا ودك أن بدم تدري تجنيد وحبرتي أو مارتي الكوميونتي كحرام مريضا واحد ومتقا أن يعني بروفايل كذا أدو أسري ملاكين سأنا جانا وحاس لي هاي شكت بيوم مدام أن كود على عين إن أي مارتي كهردان كوميونتي جاي حاسبت ركوب الحافظ نسيت أجا أن دول حب مربلا أنا كود على عين لي تاس أيها كيس إني معركة يقولون أنا سلّي حي معركة خل حي واحد سعيات إني بس أقولهش.
دب هذا نوير عليه سوقه صور نجفي ماشوا كيالو دكان هذا صومالي ذا أنت اللي هي حرير كصومالي ذا يسوقه.
ولا سوقه ولا هو سوقه دوين وبكار مول بالير هذا قايد عن يحب عليه العوام مول وين ويتيق بسويه الشعب لنا يهدو سندوس عضون لنا يهدو قلاك التون لنا يهدو حلفد حم عروس أما قفكي مغالي مال بادي هول حفظ قفصنا يو أما هدو قفكو أديكي سعادي معلمتك مخايدة كويال وحاو كويال فنيتشور ستوري حالا بها قليها ودكتو قلي sida chief ko kala fadhiyo oo kale yaani suuq aad u baahad weyn waa dharka islaamka oo kale oo aan la heli karin oo baan san la heli karin oo kale aad u balaaran waayo oo wax walba xeerban karta ku yaala xeer kale duwan ba ku yaala marka waxaan isleeyahay waa hab ama waanal saldig u ah ummada Soomaaliyeed badan ama dadka xaafada aan ka hadlayno boqolkiiba 60 ee dad ajnabi yihiin seen u badan Soomaali waan waxa aad muhiim u ah
waxa ku soo dhamaaday degmada idin ku dhagan suuqa kale ee Soomaalida ee la xiray inkastoo kiina ka yara sida ii sheegtay tagwila in magdhow la siiyo oo dadku lacag ay ku guuraan iyo waxba loo garto ma laga yaabaa inaad halkaas ku dambaysaan
walaahi walaahi rajeey kaas aad iyo aad tahay maleenaya waa dadkaas kale dhulkaas tiga ay si tiga tagwila ayaa la wareegtay oo dowladda ka tirsan markay dowladdu la wareegayso private ah la ag bisiyan qofka iska la iyo qofka ma shaqeeyay ganda ku ganacsadaba laakiin maadaama aniga billinka ayay markii hore uu sidii uu lahaa oo aad tahayaan anagu ma taqaan wada helna
waan tahay degistiyaal xubanteena qurbe toddobaadkan oo ugu martay ahaa Cali Cilmi Cabdedeel oo kamid ah ganacsatada Soomaalida ee degan magaalada Tagwila ee gobolka Siyaada isla markaana hormuud u ahaa dadka isku dayay in la badbaadiyo suuqa waa nagaynta tan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh
gestiyal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyayaga jaamac bulo jaamac oo barnaamijka qurbeen la socotiinayay toobar lagu baranayo saxaafada ay soo diyaarisay VOA ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia toobarkan ayaa waxa furayaga sima qaybta Afrika ee daacadda VOA ee nagu soo mangasha
programachin basaastis kwangwano VOA tataklala balamust بخلوم ميديا
وحان ورر كباهينا لحي التبان لقضاء او كالدوانا قارحان دوندا دمانا نوعيدا كالدوان اي ورباهين تا وحا تدبات كينا غلا سعودا لبا بقول يافرتن مليون او دقيستي كواسو تدباتن مليون او كميدا يكو سوغين هين افريكا وحا كواسي كميد اهداد بادان او نغا دقيستا سوماليا ايتوبيا Nugisa Mangasha oo ka hadlaya dadka dhageysta idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in ay isugu jiraan daa'o kala duwan waa ay dhalinyarada iyo dadka waaweynba ka mid yihiin hase yeeshee barnaamijyada idaacaddu ka baxa ay xoogga saaraan dhalinyarada
sadexdii buzuhanu ee Afrika has Itoobiyaan iyo Soomaaliya maalad noo wataad noo ee wataad demo aan igsee programme
inta badan dadka ku dhaqan Afrika gaar ahaan Itoobiya iyo Soomaaliya waa daada daayarta waa jiilka la iloobay ee Afrika sababtoo ah shaqo la'aanta hayso intooda badan waa dhalinyaro dadka meel walba isku qirxinaya waa dhalinyarada dadka isirna caybka loogu dilaya koonfur Afrika waa dhalinyaro sidaas daraadeed waxaan barnaamijyadeeda xoogga saarnaa dhalinyarada si aan u wargelino khataraha
Thank you.
markaa dhigaystaal wala nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaana toos uga dhigaysanaysaan washington cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaan ka codsanaya hadbanta waqtigu noo saamaxo inuu dhegeystayaasha dib u xusuusiyo qodobada iyo warka ugu durka rara
mahadsaned ibraahim war-saxaafadeed goor dhaweyd kasoo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada maraykanku ku leeyahay afrika ee magaceeda loo soo gaabiyay africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay 14-kii bishan oktoobar duqayn ay ka fuliyeen ka dhan ah deegaanka araara ka dhan ah kooxda al-shabaab waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda qiimeyn lagu samaynayo haddii ay jiraan dad dareyada oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay duqayntaasi war-saxaafadeedku waxaa intaasi ku daray in duqayntu ay timi kadib markii ciidanka wadashaqaynta leeyihiin ay la kulmeen rasaasayn islamarkaana ciidanka ay hogaaminayaan kuwa soomaalidu maraykankuna aanay ciidamadoodu ku jirin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dad aan daacad ahayn amaba khaayimiin ay dileen suxufiga u dhashay dalka sacuudiga ee la laayahay taasi oo markii u dambeysay saxafigaasi uu galay qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul ee wadanka turkiga
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim haatana dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa heesta qalbiga ku tabaya waxaa wadajir ugu luqaynaya أولا أذن إيو زمزم على الروبلة
markaad qunu dhaqaaqdo qaaya badanida markaad qunu dhaqaaqdo waa codka fanaanka xawaala aadan iyo weliba samsom cali roobe dhegeystayaal heestaasaan idaacaddayda fiidnimo kusoo gabagabayn doonaa waa ibraahim xasan daanduri iyo anigo cabdixakiin maxamuud shiruuc oo si wada jira idaacaddayda la socodsiinaya guud ahaan bahda v o a d leh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. As U.S. President Trump is departing for areas hit hard by Hurricane Michael, he talked to reporters about the latest developments with a Saudi